Вялікая перамога. Наша памяць. Памяць сэрца.
Гэты горад падчас вялікай чыннай вызвалялі тройчы. Два разы летам 1941, трэцяе і канчатковае вызваленне ў 44. У цэнтры зараз пра падзеі пачатку вайны нагадвае плошча вызваліцеляў і помнік у гонар другога вызвалення. Недалёка дзве вуліцы, якія носяць імёны герояў Леаніда Пятроўскага і Фёдара Баталава, мемарыяльныя дошкі ў іх гонар. Пра вайну і памяць. У Шлобіне у бліжэйшыя 15 хвілін мяне завуць Аляна Давыдава. Прывітанне.
Памяць сэрца.
Мы все ведаем класічную гістарычную дату пачатку вайны. Гэта 22 чэрвеня 1941 года. Але па факце для Жлобіна вайна пачалася на 5-й дзень 27 чэрвеня, калі горад упершыню бомбіла нямецкая авіяцыя. Ну, таму што гэта чыгуначны вузел, стратэгічны населены пункт.
Жлобін акупіравалі 3 ліпеня. Дата асаблівая. Акурат 3 ліпеня 1925 населены пункт стаў афіцыйна горадам. Зараз тут адначасова святкуюць і дзень незалежнасці Беларусі, і дзень горада, але ў 1941 гэтая дата стала трагічнай, расказвае спецыяліст па рэкламнай камунікацыі Жлобінскага гісторыка-краязнаўчага музейнага комплексу Уладзімір Малец.
Але не ўсё было проста так. Тут пачаліся жорсткія баі, таму што савецкія часці, ну проста так горад не хацелі аддаваць. І рэальна адбылося першае вызваленне, но было вельмі кароткім, можа нават меней, чым на дзень. Гэта адбылося 6 ліпеня 41 года. Савецкія часці авалодалі Жлобіна, увайшлі ў горад, але, кажучы ваеннай мовай, яны не змаглі утрымаць пазіцыі. І немцы знову горад захапілі. Ось вам першае вызваленне, это 6 ліпеня. Ну, літаральна, можа, там некалькі гадзін, але яно было. Гэта гістарычны факт. Потым больш у нас уже вядомае другое вызваленне. І тут якраз уже на гістарычную арену выходзіць Фёдар Алексеевич Баталаў і Леанід Григорович Пятроўскі.
Сярэдзіна ліпеня 41-га і аперацыя, што носіць розныя назвы. Жлобінская, контрудар на Дняпры, але сутнасць адна.
Расклад сіл такі, што на гэтым беразе Дняпра, дзе зараз Жлобін, гэта правы бераг Дняпра, тут былі немцы, а левы бераг Дняпра, ну, супрацьлеглы, там былі савецкія войскі. І ось, ну, лічыцца так, што ноч з 13 на 14 ліпеня 63-й стралковы корпус пад камандаваннем Пятроўскага фарсіраваў раку Дняпро, і немцы былі засцігнуты якось па-руску расплох, яны нават не чакалі такого наступлення, і яны былі вымушаны адступіць. Саме, што цікава, быў вызвалены не толькі Жлобін, але яшчэ і суседні Рагачоў. Больш таго, пры гэтым нямецкія войскі былі адкінуты на захад на 20-30 кіламетраў.
Уяўляеце сітуацыю на той час. Чэрвень-ліпень 41-га. Чырвоная армія амаль паўсюль адступае, а ў Жлобіне, наадварот, ідзе наступленне. Унікальны выпадак.
І цэлы месяц 63-й стралковы корпус на чале з Пятроўскім утрымлівалі тут абарону, але роўна праз месяц, ужо 14 жніўня, немцы гэтую абарону прарываюць, яны зноў захопліваюць горад, і Пятроўскі ўжо са сваімі часцямі адступаюць на ўсход, у напрамку Гомеля, і там 17 жніўня, ўжо праз 3 дні, адбываецца трагедыя. Петровскі гіне. Ну, афіцыйная версія, што адран, які ён атрымаў баі, а не афіцыйная версія, што ён скончыў самазабойствам, каб жывым не здацца ворагу. Ну, гэта так ужо.
Гэта ўсё адбылося пад вёскай Рудзінка. Там і пахавалі Леаніда Пятроўскага, прычым зрабілі гэта нямецкія афіцэры.
З усімі якаюць воінскімі почасцямі. Таму яго магілу пасля вайны даволі лёгка знайшлі. Дарэчы, гэта месца першай магілы Пятроўскага, но дагэтуль яно ёсць. Калі вот ехаць па шашы з Гомеля на Жлобін, і там будзе перакрыжаванне на вёскі Скепні і Пярэвіч, вось на гэтым перакрыжаванні, там адразу ёсць першая магіла Петроўска. І ось яго останкі пасля вайны перанеслі ўжо ў вёску Старую Рудню. Там ўжо ўстаноўлены і помнік бюст у яго гонар, там на брацкай магіле ў цэнтры вёскі. Таму калі вы будзеце ў нашых краях, то можаце наведаць эту вёску і пабачыць магілу гэтага вядомага чалавека. Еще хотелось бы додать, что у нас есть улица имя Петровского. Это одна из центральных улиц города, на которой стоит наш любимый райвыканкам. И побач же находится и площадь вызволителя. Но я думаю, что эта площадь была названа у гонору вызволителя, там, например, 44-45 года. Нет, она как раз миновито была названа у гонору вызволителя миновито 41 года.
Это «Треба живым».
Калі гаварыць пра вызваленне Жлобіна ў ліпені 1941-га, нельга не ўзгадаць яшчэ адну фігуру, якая адыграла тады вялікую ролю. Гэта Фёдар Баталаў.
Он был капитаном, командовал одним из батальонов, и его батальон, когда шло это уже другое вызволение в липень 41 года, ну, скажем так, сломивший такое затятое сопротивление ворога, и он володал полночным по нему депо станции Жлобин. И при этом, по факте, он первым, как кажут, ворвался в город, ну и первым начал вызволять. Федор Алексеевич Баталов так само он загинул. Так само 17 жнивня, у той же день с Петровским, в принципе, в том же районе, что Петровский. И он лечился, что он изникл без весток долгий час. Когда Петровска после войны изнайшли, то Баталова не ведали, где он находится.
И только летось могилу героя знайшли, дякуючи мясцовой жыхарцы.
Какая помнила, ну, когда она еще была, видать, детем, как его ховали. И вот, ну, и в прошлом году была там проведена эксгумация, проверяли, саправды это Баталаў, ці не. Вот. На жаль, это бабулька, и нема уже с нами, але она поспела зрабіць такую важную справу, вот, знайсці станкі Баталаў. И он был пахаваны на вясковых могілках у той же самой Старой Рудні.
Вобраз капитана знайшоў адлюстраванне ў песні «Слушают отряды песню фронтовую». Яе стварылі невядомыя аўтары ў першыя месяцы вайны.
І якраз у гэтай песні ідзе гаворка аб Баталаве. Я магу нават зачытаць 4 радкі, дзе якраз вось прозвішча гэтага Баталава і ўзгадваецца. Тут на рускай мове. «Но пока што пуля міма прилетела, і пока што поступ к смерці аддалён, і пока в атаку капітан Баталаў, на геройский подвиг поднял батальон». Там, по-моему, слупков 8-7. Вот один из этих слупочков сгадывается наш герой Советского Союза Баталаў. И еще хотелось бы вас познакомить. Я все рассказываю про Петровского, что он такой выдатный войсковец. Але хотелось бы еще про его рассказать, який он был любящий муж и батька. Мне хотелось бы вам еще прочитать его апошний лист до своих родных.
Ліст Леонід Петроўскі напісаў за 4 дні да трагічнай гібелі перад адступленнем.
І вось, слухайте, ён піша: «Прывітанне і найлепшыя пажаданні. Карыстаючыся выпадкам, пішу гэту пісульку, каб паслаць вам пару фатаграфій. Адна, па-моему, нядрэнная. Здымаўся ў лесе, недалёка ад таго месца, дзе мы жывём. У нас сёння весела. У Дукосе, маецца на ўвазе. Ноч мы не спалі, ты і цяпер у напружанні. Я здаровы і жывы. Пишите мне. Наши товарищи уже отримливают листы от своих, у яких мене віншують со званням. Я прану уже генеральские зорочки и хожу быцем у новой форме. Заканчиваю. Привитание усім. Вас усіх целую. Это значит тебе, Надя и Оля. Усім же привитание. Ваш Леонид, 13.08.41». Такие вот короткие просто лист, але ось, бачно вся любовь до своих дочек, до своей жонки. Але с 4 дні, 18 жнівня, Петровска не стала.
Ніколі не забудзем.
У Жлобіне памяць пра Леоніда Петровскага і Фёдара Баталава захавана ў назвах вуліц. Дарэчы, вуліца Баталава лічыцца самай кароткай у горадзе.
Она якраз пачынаецца, я кажу так, ад уваходу у вокзал і заканчваецца на вуліцы з Першамайскай. І яна якраз праходзіць праз райвыканкам, паўз плошчу вызваліцеля. І ось на перакрыжаванні вуліцы Баталава і вуліцы Петровска, на будинку райвыканкама, установлена мемориальная дошка. Она была установлена в 2009 году, как раз в гонор и Федора Алексеевича Баталова, и Леонида Григорьевича Петровского.
А недалеко площа вызволителей. Все символично, все побач и все разом. В память о подеях и людях на площади один в своем роде на постсоветской просторе помник воинам-вызволителям 1941-го.
Такой интересный помник, как стела, которая возведена в 1968 году. Архитектором этой стелы является Яромир Печкин. То есть такой был у нас архитектор. И стела нас собой что являет? Такие вот обелиски, какие везде ввысь на 12 метров в вышину. А внизу тут такие барельефы, на яких есть явы воинов, которые идут у нас вступление. И трошки ниже там идет так само выява пораненого солдата, якого, ну, уже подтримлює інший солдат. И далее уже идут там уже надписи. 1941, 15 липня, ну там на русской мове, и Жлобинский контрудар там. Ну и побольше еще с этой стелой стоит еще таки QR-код, или кто там будет у нас, то можно вести, користаючись с сучасними технологиями, и доведаться уже больше информации.
Это треба живым.
Мы уже говорили об том, что Жлобин вызволялся тройчи, и уже третье вызволение отбылось у 43-му, 44-му годах. Чому я кажу так? Это был долгий процесс. Это все тягнулося 8 месяцев. Можете себе уявить, что территория района, якая складає, ну, прикладно 10 для 2000 километров, может, там трошки больше-меньше, она вызволялася на протягу 8 месяцев. И уявите, что тут робилося в эти часы. И как вызволить наш невеличкий, относно невеликий район, потребовалось провести аж 3 боевые операции.
Першая – это Гомельско-Рычацкая у листопаде 1943-го. Тады вызволили Стрешин и несколько вёсок на левобярэжжы Днепра.
Потом была еще другая операция Рогачёвска-Жлобинская. Проводилась уже в лютом 44-го года. И тады вызволили город Рогачёв, але Жлобин не. Немцам его удалось утримать. И такий цікавий факт, якраз тоді совєтські війська стояли на підступах для Жлобина, і тоді під сам носом совєтських військ вивозили людей зі Жлобина у концлагер в Азарич. Ну, як казала німецька пропаганда, вони рятували мирне насельництво від зверства наступаючої совєтської армії. Добрий такий ось клопот про це мирне насельництво. Так вони клопотилися. Ось. І вже кінчатково сам город Жлобин и Жлобинский район уже были вызволены только в червне 1944 года.
Вызволять Жлобин почали 24 червня 44-го, и уже напроконцы 26-го числа город цалком очистили от ворога.
А уже 28 червня уже был вызволен весь район. И тогда 26 червня уже вечером по радио был передан загад Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина с подякой вызволителям Жлобина, и в Москве был даден салют, ну, доблестным войском 1-го Белорусского фронта. Хотелось бы еще сказать, что 11 уродженцев Жлобинского района стали героями Советского Союза. 10 героев и один полный кавалер Ордена Славы. И еще хотелось бы додать, что загадом Верховного Главнокомандующего гоноровое такое наименее Жлобинских отримало несколько военных формирований 1-го Белорусского фронта. И в центре города, побач с площадью вызволителей, у нас есть своя аллея героев, на которой есть портреты героев Советского Союза и героев социалистической прессы.
Память сердца.
Один город – три вызволенні і шмат імёнаў людзей, якія назаўсёды ў ваеннай гісторыі Жлобіна. Хтосьці аддаў жыццё ў пачатку вайны, нехта ў 44-м падчас канчатковага вызвалення горада. Камусьці пашчасціла сустрэць дзень перамогі, стварыць ям'ю, нарадзіць дзяцей і жыць далей за сябе і сваіх баявых таварышаў, якіх забрала вайна. Жыць з гонарам і памяццю пра іх, захоўваць яе ў мемарыялах, фотоальбомах, у сэрцы, сваім і наступных пакаленняў. Ну а на сёння ўсё. Беражыце кожнае імгненне жыцця і дарагіх вам людзей. І ведайце, пакуль памятае сэрца. Мы жывём.
Памяць сэрца.